สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบวิชา70206โภชนาการกับชีวิตมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะคนเราทุกคนนะคะต้องการสารอาหารชนิดต่างๆเหมือนกันแต่ปริมาณความต้องการของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะโดยเมื่อเปลี่ยนแปลงมาสู่วัยสูงอายุความต้องการอาหารของร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะถ้าหากได้รับอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือได้รับอาหารมากกว่าความต้องการของร่างกายแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะเข้ามารบกวนตามไปด้วยนะคะดังนั้นเราจึงควรทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยสูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุให้มีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะได้รับประทานให้ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของร่างกายอีกสักครู่ติดตามรับฟังของรายการของเราได้ต่อไปค่ะและรายการในวันนี้นะคะทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สสิมนปรีดาซึ่งท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรในรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะคงขอเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าคำว่าสูงอายุนะคะมีความหมายว่าอย่างไรคะ
ค่ะผู้สูงอายุนะคะก็จะหมายถึงบุคคลที่อยู่ในวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งในวัยนี้เนี่ยก็เป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยค่อนข้างมากนะคะมีการสลายของพวกเซลล์และเนื้อเยื่อค่อนข้างจะมากอวัยวะต่างๆก็ทำงานเชื่องช้าลงระดับฮอร์โมนที่จะไปควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆก็ลดน้อยถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเนี่ยในด้านต่างๆก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสำคัญให้ความใจใส่รวมทั้งในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้วัยสูงอายุนี่เป็นวัยที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการสลายของเซลล์ต่างๆมากขึ้นทำให้สมรรถภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆลดลงแล้วก็เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาต่างๆอาจารย์คะผู้สูงอายุนี่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาด้านใดบ้างคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
ค่ะก็มีหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างประเด็นแรกก็คือในเรื่องของเมตาบอลิซึมนะคะเขาก็มีการศึกษาก็พบว่าอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงซึ่งคำนี้ก็จะหมายถึงเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำสารอาหารเนี่ยมาสลายให้ได้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของการดำเนินชีวิตรวมทั้งเป็นกระบวนการสร้างสารชีวโมเลกุลรวมทั้งสารต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตนะคะทีนี้ในเมื่ออัตราการสร้างพลังงานในวัยสูงอายุเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญที่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะต้องลดแล้วก็จำกัดอาหารที่ให้พลังงานสูงก็คือพวกแป้งน้ำตาลรวมทั้งไขมันเพราะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะเป็นชนวนสำคัญที่จะทำให้อ้วนได้ง่ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นผิวพันก็จะเริ่มเหี่ยวย่นประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะลดลงด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะ
นี่ประเด็นถัดมาคือระดับฮอร์โมนนะคะก็จะมีปริมาณลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศซึ่งการลดลงของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงต่อการสร้างกระดูกซึ่งทำให้กระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันดังนี้ก็หมายถึงว่าก็จะมีการสูญเสียแคลเซียมเนี่ยออกจากกระดูกมากกว่าที่จะมีการนำแคลเซียมมาพอกที่กระดูกนะคะเนื่องประเด็นตรงนี้ก็คือก็จะไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังในเรื่องของอาหารได้แคลเซียมจากอาหารไม่พอเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยของการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายซึ่งก็เป็นอันตรายที่ร้ายแรงนะคะนอกจากนั้นก็มีในประเด็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงในระบบทางเดินอาหารเราจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนี่ก็เวลาทานอาหารแต่ละมื้อนี่ก็จะบางทีก็กลืนยากนะคะเบื่ออาหารก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ความรู้สึกในเรื่องของการรับรสก็ดีรับกลิ่นก็ดีเนี่ยก็จะไม่เท่าก็จะไม่เหมือนเรานะคะในวัยทั่วไปอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำย่อยเอ่ยหรือแม้กระทั่งในระบบของการย่อยอาหารก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพในแง่ของการที่ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อหรือจุกเสียดได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เราเห็นก็อย่างเช่นในเรื่องของความจำเสื่อมลงในผู้สูงอายุนึกอยู่ตั้งนานทำไมจำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะ
คะ
หรือว่าระบบขับถ่ายของเสียก็จะทำงานอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเต็มที่การเคลื่อนไหวก็ช้าลงการมองเห็นหรือการได้ยินก็จะไม่ดีเท่าวัยเรานะคะ
อาจารย์คะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะเซลล์ต่างๆในร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการสลายของเซลล์มากกว่าการสร้างทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆลดลงนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะมีปัจจัยใดบ้างคะที่ทำให้ความเสื่อมถอยในวัยผู้สูงอายุเป็นไปได้ช้าหรือว่าเร็วหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอะคะ
ค่ะคนเราเนี่ยจะแก่เร็วหรือแก่ช้านะคะก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการถ้าพูดถึงปัจจัยหลักๆก็ที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะผู้ที่มีบรรพบุรุษที่อาจจะค่อนข้างที่เรามองเห็นว่าแก่เร็วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายตาที่เสื่อมเร็วหรือผมงอกเร็วหรือผิวหนังเหี่ยวย่นไวมากหรือว่าความจำค่อนข้างจะจำอะไรไม่ค่อยได้ก่อนที่จะถึงอายุ60ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์เนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่ถูกถ่ายทอดนะคะไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานทีนี้ประเด็นอื่นก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็ได้แก่อาหารการกินอากาศที่เราหายใจนะคะการดูแลพักผ่อนสภาพการทำงานที่หนักหรือว่าตากตำไหมนะคะทีนี้ในประเด็นเหล่านี้ก็คือว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยห่วงใยในสุขภาพนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพยายามอยู่ในบริเวณที่มันมีอากาศบริสุทธิ์เป็นประจำหลีกเลี่ยงไอ้สถานที่ที่มันมีควันพิษหรือมลพิษสูงนะคะแล้วก็มีการพักผ่อนที่พอนะคะทำงานก็ไม่ตากตำหามรุ่งหามค่ำจนเกินไปแบ่งเวลาของตัวเองในการที่จะได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีรวมทั้งอาจจะไม่สูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการดื่มพวกสุรานะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นประเด็นที่กล่าวถึงนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลสำคัญที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทั้งอาจจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตด้วยก็จะเป็นชนวนของการที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยอาจจะความชรามาช้าหน่อยนะคะ
ค่ะดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะตอนต้นว่าอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับวัยสูงอายุนะคะทีนี้โดยทั่วไปนะคะบุคคลวัยนี้มีปัญหาโภชนาการในลักษณะใดบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะปัญหาสุขภาพอันเรื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการเนี่ยอาจจะเป็นผลที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนที่คนคนนั้นเนี่ยจะเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะหรือเกิดขึ้นในช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุนี้นั้นปัญหาที่เรามักจะพบนะคะเสมอๆก็อย่างประเด็นแรกก็คือโรคของกระดูกเสื่อมนะคะโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นผลมาจากการเสื่อมสลายของกระดูกภายในข้อแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกลไกการซ่อมแซมนะคะของบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ดีนักซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอิทธิพลที่สืบเนื่องมาจากปริมาณฮอร์โมนเพศที่ลดลงหรือในเรื่องของบุคคลคนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักตัวมากมีความอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็กดทับกระดูกอยู่เป็นเวลานานก็อาจจะมีผลทำให้กระดูกเสื่อมได้หรือว่าได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกถูกกระทบกระเทือนจนแตกหักนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพวกนี้ก็มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคกระดูกเสื่อม ส่วนอื่นๆก็คืออย่างโรคหลอดเลือดและหัวใจขาดเลือดโรคนี้เนี่ยก็เกิดจากผนังหลอดเลือดเนี่ยขาดความยืดหยุ่นเมื่อได้รับอาหารที่มีน้ำตาลมากแป้งมากหรือไขมันมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมแล้วทำให้อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็จะเป็นชนวนของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจขาดเลือดตามมาได้ซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญของคนไทยในปัจจุบันนี้นะคะนี่ประเด็นถัดมาก็คือโรคอ้วนนะคะเรามักจะพบว่าผู้สูงอายุทำไมถึงได้ลงพุงหรือว่าดูแบบตัวโตจังเลยนะคะตอนนี้ก็คือว่าโดยธรรมชาติของวัยเขาเนี่ยอย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าอัตราเมตาบอลิซึมเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นกระบวนการในการนำสารอาหารมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยก็จะลดลงเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่นะคะขณะเดียวกันในวัยนี้เนี่ยต่อมรับรสก็อาจจะเชื่องช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ชอบกินอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะถ้าหากว่าผู้สูงอายุชอบกินพวกอาหารที่มีแป้งมากหรืออาหารหวานๆเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้น้ำหนักตัวเกินจนเกิดภาวะอ้วนได้นะคะอื่นๆก็อาจจะไม่ร้ายแรงมากนักอย่างเช่นอาการท้องผูกเนี่ยอันนี้เป็นผลมาจากลำไส้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวบีบตัวช้าลงก็จะมักพบในผู้สูงอายุได้บ่อยๆค่ะ
ค่ะทีนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุก็มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยานะคะรวมทั้งนิสัยการบริโภคแล้วก็ภาวะทางจิตใจด้วยซึ่งก็มีผลต่อการกินอาหารของผู้สูงอายุที่นี่อาจารย์คะผู้สูงอายุมีความต้องการสารอาหารอะไรบ้างคะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอนะคะ
ค่ะความต้องการสารอาหารในวัยสูงอายุก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนวัยอื่นๆนะคะอันนี้ก็หมายความว่าสารอาหารที่จำเป็นนั้นก็คือสารอาหารทั้ง6ชนิดนะคะซึ่งต้องครบทั้ง6ชนิดแล้วก็ในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายด้วยทั้ง6ชนิดคืออะไรบ้างนะคะชนิดแรกคือโปรตีนนะคะโดยเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยวัยผู้สูงอายุก็ควรจะได้โปรตีนประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าก็ควรที่จะได้รับอย่างพอเพียงไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปเพราะว่าถ้ามากหรือน้อยเกินไปก็เป็นผลเสียที่จะทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะก็ควรที่จะได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อปลาหรือไม่ก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันรวมทั้งไข่และถั่วเมล็ดแห้งนะคะสำหรับคาร์โบไฮเดรตก็เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานซึ่งก็ต้องจำกัดปริมาณเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความอ้วนหรือเบาหวานได้นะคะไขมันก็เช่นกันเป็นสารอาหารที่จะให้ประโยชน์ในเชิงของพลังงานเป็นหลักแต่ว่าอันนี้ก็จะถ้าหากว่าได้มากเกินไปก็จะทำให้เสี่ยงต่อความอ้วนได้เช่นเดียวกับพวกแป้งและน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องลดปริมาณนะคะแต่ว่าอย่าไปงดเพราะว่ามันยังจำเป็นต่อสุขภาพในด้านอื่นๆในทางปฏิบัติก็อาจจะเลือกใช้พวกน้ำมันพืชในการปรุงอาหารนะคะก็จะมีประโยชน์ดีกว่าน้ำมันจากสัตว์ส่วนพวกวิตามินก็ควรที่จะได้จากอาหารต่างๆที่เรากินในชีวิตประจำวันอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งวิตามินสำเร็จรูปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากพืชผักผลไม้หรือถั่วเมล็ดแห้งรวมทั้งเนื้อสัตว์ไข่และน้ำนมนะคะสำหรับเกลือแร่นั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังที่จะต้องได้อย่างพอเพียงเพราะในชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องการเกลือแร่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเหล็กไอโอดีนหรืออื่นๆนะคะพวกนี้ก็ได้มาจากอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันที่จะต้องให้มันมีการจัดเมนูอาหารที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายก็คือน้ำก็ควรจะต้องดื่มน้ำอย่างพอเพียงประมาณวันละลิตรครึ่งนะคะอาจจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้หรือจะเป็นพวกเครื่องดื่มอย่างพวกน้ำผลไม้ที่เตรียมเองจากผลไม้สดก็จะให้คุณค่าของวิตามินร่วมไปด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้ในการเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
ค่ะประเด็นแรกก็คือพยายามจัดอาหารให้มีลักษณะที่ชวนกินนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความอยากอาหารเพราะว่าวัยนี้เนี่ยต่อมรับรสก็อาจจะทำงานไม่ค่อยได้ดีเหมือนดังแต่ก่อนนะคะประเด็นที่สองคือคุณปรุงอาหารที่ใช้อาหารสดเพราะว่ามันจะมีคุณค่าทางโภชนาการ สูงกว่าอาหารกระป๋องหรืออาหารแปรรูปทั้งหลายโดยเฉพาะในเรื่องของคุณค่าของวิตามินและเกลือแร่นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยการใช้อาหารสดเนี่ยยังจะเป็นปัจจัยสำคัญของการลดความเสี่ยงของการที่จะได้รับพวกวัตถุกันเสียนะคะหรือพวกผงชูรสหรือพวกเกลือโซเดียมหรือแม้กระทั่งพวกน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่อาจจะมากเกินความต้องการของร่างกายก็ได้นะคะประเด็นถัดมาก็คือว่าพยายามจัดอาหารให้มันมีความหลากหลายในแต่ละวันนะคะซึ่งอันนี้หมายถึงว่าก็มีคละกันไประหว่างข้าวนะคะเนื้อสัตว์ผักผลไม้ทีนี้เนื้อสัตว์ก็อาจจะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีกว่าเพราะว่ามันจะย่อยได้ง่ายมีไขมันต่ำนะคะพวกไข่ก็ทานได้บ้างแต่ว่าน้อยหน่อยก็คืออาทิตย์ละไม่เกิน 1-2 ฟองนะคะนอกจากนี้อาจจะใช้พวกถั่วเมล็ดแห้งอย่างเช่นในรูปของเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนได้เช่นเดียวกันกับเนื้อสัตว์นะคะก็ผสมประสานกันไปใช้น้ำมันพืชในการปรุงอาหารนะคะทีนี้ในประเด็นถัดมาคือว่าในเรื่องของปริมาณอาหารที่จัดให้ในแต่ละมื้อเนี่ยเนื่องจากว่าผู้สูงอายุอาจจะทานไม่ค่อยได้มากก็อาจจะจัดแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้จำนวนมื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติของอาหารก็พยายามเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มนะคะเพราะว่าการกินอาหารที่มีเกลือสูงโดยเฉพาะเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงได้ง่ายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการคั่งของน้ำในร่างกายซึ่งค่อนข้างจะเป็นอันตรายนะคะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการจัดเมนูอาหารที่มีผักและผลไม้สดเป็นประจำอาจจะเป็นผักสดหรืออาจจะเป็นผักต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะทั้งนี้ก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับใยอาหารที่จะช่วยป้องกันท้องผูกผลไม้ก็ควรจะเลือกประเภทที่เนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยง่ายอย่างเช่นพวกมะม่วงสุกมะละกอสุกหรือกล้วยสุกหรือส้มก็ได้หรืออาจจะเตรียมในรูปของเครื่องดื่มอย่างเช่นน้ำผลไม้คั้นนะคะและประเด็นสุดท้ายคือในเรื่องของเครื่องดื่มบางประเภทอย่างเช่นชากาแฟเนี่ยก็ควรที่จะลดนะคะหรืองดซะได้ก็ดีก็หันไปหาน้ำผักหรือน้ำผลไม้แทนนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเตรียมน้ำผลไม้ไว้สำหรับทานเองง่ายๆเช่นพวกน้ำส้มน้ำมะตูมหรือน้ำมะม่วงนะคะ
ค่ะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างรายการอาหารสำหรับผู้สูงอายุให้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมคะ
ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนภาคกลางนะคะภาคอื่นๆก็อาจจะปรับใช้ไปอย่างอาหารเช้านี่ก็อาจจะเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็ต้มจับฉ่ายใส่เต้าหู้เห็ดหอมหรืออาจจะมีผัดไข่ปนกับถั่วแดงทำให้ดูน่าทานนะคะสายๆหน่อยก็อาจจะเป็นนมเปรี้ยวหรือว่านมถั่วเหลืองก็ได้นะคะส่วนมื้อกลางวันก็อาจจะเป็นอาหารที่หนักขึ้นมานิดนึงก็เป็นข้าวมีพวกปลาอาจจะใช้ปลาทะเลเช่นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะคะแล้วก็มีแกงเพื่อสดให้คล่องคออาจจะเป็นแกงเรียงแล้วก็มีมะละกอสุกส่วนบ่ายๆหน่อยก็อาจจะเสิร์ฟพวกถั่วเขียวต้นน้ำตาลที่เราต้องต้มถั่วให้นุ่มมากๆนะ
คะ
แล้วในมื้อเย็นก็อาจถ้าผู้สูงอายุชอบทานข้าวนะคะก็อาจจะเป็นข้าวสวยกับแกงส้มผักบุ้งแล้วก็ใส่ปลานี่ก็ต้องระวังก้างเหมือนกันนะคะก็ต้องดูก่อนอาจจะมีพวกปลาย่างนิดนึงแล้วก็อาจจะมีพวกวุ้นเส้นผัดเต้าหู้ยี้แล้วก็มีผลไม้ก็อย่างเช่นส้มนะคะแล้วก่อนนอนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าผู้สูงอายุเขาต้องการดื่มอะไรก่อนนอนร้อนๆนี่ก็อาจจะชงไมโลหรือโอนตินให้ก็ได้นะคะ
ค่ะค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอนะคะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายให้ทำงานเป็นปกตินะคะทางรายการต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศาสิมนปรีดาเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ศาสิมนปรีดาวิทยากรประกิจจักรวยควบคุมเสียงวิภาวีสิริง่วงเขียนบทประสานงานกำกับรายการและดิฉันชลาพรสวรรค์สมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสวัสดีค่ะ